Rás eitt fyrir forvitna.
Sæl aftur og góðan dag, þetta morgunvaktin. Það fimmtudagur í dag, 12. júní og klukkan réttilega 7:30 umsjónarmaður þáttarins Björn Þór Sigbjörnsson. Nú komið að umfjöllunum Erlend málefni, Bogi Ágústsson sestu við heimsklukkan, góðan dag.
Góðan dag, Björn Þór.
Við dembum okkur í umfjöllun Erlendum málefnin, nokkuð mál á dagskrá hjá okkur og byrjum á Gaza eða eigum að segja öllu heldur þessar refsi aðgerðir sem að hvað fimm ríki tilkynntu fyrir vikunni.
Já, það er rétt sko. Og það eru Bretland, Ástralía, Kanada, Nýja Sjáland og Noregur. Og þetta eru refsiaðgerði sem að beinast gegn tveimur ísraelskum ráðherrum sem eru miklu öfgamenn. Þeir eru í flokkum sem eru allra lengst til hægri og ákafir stór ísraelsmenn getum við sagt. Þeir vilja færa út, þeir vilja ræna landi. Þeir vilja ekki sína neina miskun á Gaza eða Vesturbakkanum og refsiaðgerðirnar eru aðalega vegna þess að þeir hafa hvatt til ofbeldis gegn palestínumönnum og ekki og mest á hérna Vesturbakkanum og við heyrum nú í David Lammy við erum ekki sá þar að breyta aðeins hérna á eftir sko en þeir og því sem hann segir
Já.
Það vekur athygli að Bretar skuli vera í þessum hópi vegna þess að þeir hafa ekki vilja ganga hart fram gegn Ísraelsmönnum þrátt fyrir framgöngu Ísraelsmanna á Gaza. Það er enn verið það er hungri ennþá beitt sem vopni, við getum ekki sagt neitt annað þegar það eru held í fjóri staði það sem er dreifst matvælum til 2 miljóna manna sem að hafa ekki fengið nein hjálpargögn frá því í mars og fjóri staðir og svo er skotið á fólk þegar það fer að reyna að ná í matvæli og annað og það eru tugir yfir ekki hundruð núna sem að palestínumanna sem að hafa verið drepin þar. Og Ísraelsmenn segja, fyrst sögðu þau, nei, við erum ekki það, skjótt eitthvað neitt. En svo við, og núna segja, sko, jú, þetta, það er fólk sem er ógnandi, það er sem að... En bussir frá því, framfyrði þeirra er í augum flestra þarna, algjörlega hlutur sem að fólk á Vesturlöndum telur sig ekki geta sætt sér við nema í Bandaríkjum það sem þeir njóta en hérna mikil stuðning og í Bretlandi hafa hinga til hafa Bretar verið í hópi þeirra ríkja sem hafa ekki vilja ganga mjög hart fram.
En þetta eru fimm ríki og tveir menn aðgerðir gegn tveimur mönnum, er þetta tákgrænt frekar en eitthvað annað?
Auðvitað er þetta fyrst og fremst tákgrænt aðgerðna beinast gegn því að þeim er ekki heimsækja þessi ríki og eignir ef einhverjar eru í þessum ríkjum eru fristar. Þetta er auðvitað þetta takkar en aðgerð og þetta eru sér sett Ítamar Ben-Gvir og Bezalel Smotrich öryggisráðherra Ísrael og fjármálaráðherra Ísraels. Þetta eru menn sem að halda forsætisráðherranum í gíslingu í rauninni vegna þess að þeir hafa hótað því að verði eitthvað gefið eftir í baráttunni átökunum gegn Hamas að þá farið þeir úr ríkistjórn, þá fellur ríkistjórnin og þá er ekkit sem að ver Netanyahu gegn því að það verði hafið málsókn gegn honum og hann geti hugsanlega lent í fangelsi vegna spillingamála og það er ásakanir búa við og það búa ákæran faktist og hennar. En við skulum heyra í David Lammy, utanríkisráðherra að breyta, sem að var mjög og hefur verið í þinginu líka mjög harðorður.
Ben-Gvir and Smotrich have been inciting violence against Palestinian people for months and months and months. They have been encouraging egregious abuses of human rights. We have... been absolutely clear. This has to stop. And the settler violence that we've seen in the West Bank particularly is entirely unacceptable and must stop.
Þannig að sagði Lammy að Bengvi Gevir og Smotrits hafi verið að espa og æsa til ofbeldis gegn Palestínum mánuðum og mánuðum saman. Þeir hafa hvatt til svívirðilegra mannréttindabrota. Við höfum gert öllum algjörlega ljóst að þessu verði að linna. Ofbeldi landnema á Vesturbakkanum er algjörlega óásættanlegt og það verður að stöðva. Bandaríkjamenn brugðust illa við þessu. Bæði Marco Rubio, utanríkisráðherra, og sendi hann í Jerúsalem, sagði þetta væri nú skrýtnir bandamenn hérna, sem að segðu þetta. Það sem að hef líka gerast í miðustunlundum núna er þá bara þessu mótni. Er það að bandaríkjastjórn er að kalla heim sendiráðsstarfsfólk frá Bagdad. Þá sem að innan gæsalappa eru ónöðsynlegir, ekki bráðnöðsynlegir fyrir starfsendiráðsins þar. Þetta er í kjölfar þess að Donald Trump hefur lýst yfir að hann telji að það hvorki gangin í reki í viðræðum við Íran kjarnorkuvopna áætlun þeirra. Olíuverðið hefur rokið upp núna á þessum mótni vegna þessa. Hugsanlega er þetta bara hótun á hálfu Trumps en sumir óttast það að Bandaríkin sennilega ætli sér að ráðast á Íran. En hugsanlega er þetta bara hótun á hálfu Trumps til þess að hérna, fá Íran til þess að gefa meira eftir í þessum viðraðum sem að báðir aðeinslega hafa nú hingað til sagt að gangi svona þokkalega. Þannig að þarna er enn einn átakapunkturinn í heiminum sem að er hugsanlega núna. Talandi Trump?
Já, það er útgöngu banna nættúrulega í Los Angeles.
Já, Trump stendur í stórræðum á mörgum sviðum. Hann fór í leikhús í gær og það er nú ekki venjulega þannig að þegar fólk fer í Kennedy Center á frumsýningu að það veki mikil viðbrögð. Ég veit ekki hvort Ameríkana gera eins og Íslendinga gera þegar forsetinn kemur í Þjóðleikhúsið að það er staðið. En gestir í Kennedy Center í gær að þeir langflestir púðu en aðrir hvöttu og æftu USA. Þetta náttúrulega bara dæmi það hversu umdeildur Donald Trump er.
Já.
Og hann er ekki síður umdeildur vegna aðgerða sína í Kaliforníu þar sem að fólk hefur verið að mótmæla því að bakgrunnur átakana eða óerðana í Los Angeles er sá að innflytjendastofnun Bandaríkjana er með fólk á sínum vegum, er svona eins konar lögreglu bara, sem að réðist til aðgerða í hérna, bænum Paramount í Los Angeles, þar sem er mjög mikið að fólki af svona frá rómansku Ameríku til þess að finna ólöglega innflytjendur og flytja þá landi í samræmi við stefnu Trumps, markbóðaða stefnu hans. Verður ekki sagt þetta komið óvart í, hann var búinn að lofa þessu. En þetta voru svona mestu leiti friðsum mótmæli, svo sauð upp úr og kom til einhverja óerða og þá greip Trump tækifærið og kvatti út þjóðvarlið Kaliforníu. Þjóðvarliðin í Bandaríkjunum sem eru varalið bandaríska hersins og eru þegar Bandaríkjunum standi átökum, styrjaldar átökum og þá er þjóðvarlið stundum sent til þeirra átaka og við getum til dæmis sagt að þegar hérna, Bandaríkjumenn koma í hérna, loftrýmis eftirlit til Íslands að þá er það stundum flugsveitir úr þjóðvarliði sem að koma hinga en þetta er sérst varalið Bandaríkja hers en þetta er í þessu tilfelli á að lúta stjórn hvers ríkis fyrir sig. Þetta var þjóðvarlið Kaliforníu, en Trump tók yfir og sendi 2000 hermenn úr þjóðvarliðinu til þess að berja niður óerðirnar í Los Angeles og náttúrulega gami Newsom, ríkistjóri Kaliforníu og borgarstjórinn í Los Angeles segir þetta algjör óþarfi, lögreglan ráði þetta, lögreglan í Los Angeles segir þetta algjör óþarfi. Þar að ekki að þá kallaði Trump út 700 manns úr landgönguliði flotans sem eru sko hinna reglulegu sveitir bandaríska herraplans, ekki varalið. Og þetta sýnist mörgum að sé þarna fari fórsetin gangi hann út fyrir valdsviði sitt og margir telja að hann sé í rauninni að boða með þessu að hann ætli sér að hafa stjórn á þeim ríkjum, þar sem að demokrata ráða og honum ekki að skapi stjórn þeirra. Og einn af þeim sem Trumps, afsökun Trumps fyrir þessu er svo að hann segir að við ætlum að frelsa Los Angeles og gera borgina hreina og öruga að nýju. Heyrum, hann segir þetta.
Very simply, we will liberate Los Angeles and make it free, clean and safe again. It's happening very quickly.
Gavin Newsom segir þetta sé atlaga að lýðræði. Hann sagði, þetta snertir okkur öll. Þér kemur þetta mál við. Kalifornía er fyrst en önnur ríki muni fylgja á eftir. Lýðræðið er næst. Þetta snýst lýðræði, þetta það grímulaust verið að ráðast á lýðræði.
This is about all of us. This is about you. California may be first, but it clearly will not end here. Other states are next. Democracy is next. Democracy is under assault before our eyes.
Það margir sem telja að Trump hafi verið að bíða eftir tækifæri til þess að hjóla í að geta sýnt stálhnefan á þennan hátt. Raunar eru svona óeirðir farnar að breiðast út og meðlans til Texas og þar eru republikanaði völd og ríkistjónir þar hann kvatti sjálfur þegar var liðið út bara 1, 2 og 3 og það er ekki að býða þetta því að Trump gerir þetta en þetta gerist venileg ekki og menn hafa verið að ríða þau upp að það að alríkistjórnin að hún sé í standandi í svona afskiptum af ríkinu nema þegar eitthvað gríðarlega mikið liggur við. Nú, Newsom og Kaliforníu ríki þau höfðu mál gegn alríkisstjórninni vegna þess að þau segja þetta sé ólöglegt. Sú lagagrein sem að Trump vísaði til sem að var eitthvað með hættu ástand, strís ástand, mann ekki nákvæmlega hvernig það er. Það verður dómari mun kveða upp úrskurð í dag, það og síðan eftir að fara fyrir áfrýjunardómstól og það mál mun enda í hæstarétti Bandaríkjanna algjörlega öruglega. Því að Newsom segir sem sett að Trump sé bara með innræðistilburði og aðrir segja að þetta sé, eins og Newsom, að þetta sé fyrsta ríkið af mörgum.
En hefur ástandið eitthvað róast, veistu
það? Já, ástandið hefur róast talsvert, sko. Já. Og menn hafa verið að segja, sko, róið ykkur, því að það sem að Trump vill helst eru átök. Svo hann hafi afsökun fyrir því, fyrir öllum sínum aðgerðum. Sko, það er eitt sem er aldrei merkilegt í þessu, miða við svona sögubandaríkjana og afstöðu stóru flokkana tvekja til... Það er mjög lengi til spurningarna um stöðu ríkjana innan alríkisins í Bandaríkjunum. Þetta náttúrulega hefur verið í rauninni frá því að Bandaríkjum voru stopnuð ákveðu deilumál og átakamál. Og átakamál þá getum við sagt í fúlustu alvöru vegna þess að í rauninni snýst borgarastyrjöldin í Bandaríkjunum frá 1861 til 65. Hún snýst þetta þegar að Suðurríkin sögðu sig úr lögum við alríkið og sögðust ekki þurfa að fylgja því og þá svara alríkinni þið getið þetta ekki, þið megið þetta ekki og þannig að það eru átök um hvar eru valdmörkina innstöku ríkja. Fram að þessu þá hafa republikanar verið svona almennt þeirra skoðuna að völd einstök ríki bandaríkjana eiga að fá að ráða sem mestu en demokrátar hafa verið fylgjandi því að all ríkið hafi meiri áhrif. Nú hefur þetta snúist við. Það er svo margt sem er skrítið í þessum... átökum, menningar átökum sem er í Bandaríkjunum. Við eftir að heyra af þessu að alla valda til Trump svo hugsanlega lengur.
Á nefa. En það var líka verið borist strettir á óerðum í Norður Írlandi.
Já, það eru óerðir í Ballymena á Norður Írlandi og þær óerðir eru hreinlega, einfaldlega það sem að menn segja vegna rasisma Þetta er minnir mjög á óvæðirna sem að brutust út í Southport á Bretlandseyjum í gær eftir að maður, geðsjúkur maður, hafði stungið til bana þrjár ungar stúlkur, mjög barnungar. Þá urðu mikil óvæð, hérna, urðu miklar óvæðir allt Bretland vegna þess að það fóru á sögur á kreik sögur það að þetta hefði væri hælisleitandi og þá var ráðist á hælisleitendur og hús sem að þeir búa á. Þetta sem gerist í Balimina er það að tveir rúminskir piltar, það er talsvirt af innflytjendur sem að býr þarna, eru sakaður nauðgun eða kynferðislegt ofbeldi og þá er bara ráðist á hús og heimili fólk sem er ekki af norðurískum, á ekki norðuríska langfeðga þannig að og þetta hefur verið mjög alvarleg átök og þau hafa staðið átöku í gær. Lögreglan á Norður-Írlandi segir að þetta sé bara hreinlega rasismu. Skulum heyra í Ryan Henderson sem er aðstoða lögreglustjóri Norður-Írlands.
This violence was clearly racially motivated and targeted at our minority ethnic community and the police. It was racist thuggery, pure and simply, and any attempt to justify or explain it as something else is misplaced.
Þetta ofbeldi var greinilega vegna rasisma og bindist gegn minnihlutahópi og lögreglunni. Þetta er einfaldlega rasisk árás og verður ekki útskýrt öðruvísi þó að einhverjir reyni að gera. Það var rólegri gær vegna þess að lögreglan í og með vegna þess að lögreglan var með gríðarlegan viðbúna og var búin að kalla til liðstyrk frá Wales, Englandi og Skotlandi. Og sko, Norður-Írlandi er eins og púðutuna þýleitinu til og þó sem er inn aldarfjórðungur síðan var samið frið á milli mótmælend og kaþólika, þá er enn gríðarleg spenna og það þarf lítið til þess að þetta geti farið allt saman í tóma vitleysu. Við skulum bara vona að lögreglunni takist að ná tökum á þessu áður en að ver fer.
En þetta er annars til þess að gera lítið til bærið það ekki, þarna
norðvestur
af Belfast.
Já, þetta er í hérna í Antrim síslu, County Antrim. Trump kemur aðeins við sögu líka í, hann kom ekki til sögu á Norrýnandi en hann kemur aðeins við sögu í hérna, í því að það er svona meiri athygli sem að beinist að þriggja daga heimsókn Friðriks Danakonungs til Færeyja þar sem að hann núna vegna þess álags eða spennu sem að á ríkissambandið, þar að segja Danmörku Færeyjar og Grænland og það náttúrulega tilkomið út af ásælni Trumps í Grænland og þetta þegar við segjum Kongihús expert hjá Danmarsradio, hann sagði að þegar ókn stæði að ríkissambandinu eða litlum ríkjum að þá svona hópuðu þessi saman. Við skulum heyra síðan í fréttamanni Damas Radio sem að stóð þarna á bryggjunni þegar Friðrik var komin og sagði það blása sjálfstæðisvindar hér í færum og konungsheimsóknin kemur mitt í umræðina framtíð ríkisambandsins og óskina að vera meira eða minna sjálfstætt ríki.
Man må sige, selvstændighedens vinde blæser her på Færøerne og der rammer kongeparets besøg lige ned midt i den debat, der er i Færøerne om rigsfællesskabets fremtid, om ønsket om at blive mere eller mindre selvstændige her på Færøerne. Færøerne har kvalificeret både deres damelandshold og deres herrelandshold til kommende slutrunder, så der føler de altså også, at den nationale identitet bliver styrket.
Kom hann aðeins inn á í lokinu hans að færeyingar hafa sterka sjálfsímynd og bæði kvenna og karlalið þeirra í handbolta hafa komist í lokaumferð í stórmótum og þannig styrkt eigin sjálfsímynd og svo var líka talað það að umræðin væri ekki eins hávær sjálfstæði og hún væri á Grænlandi en færeyinga og færeyinga færi öðruvísi af. Þeir gerir þetta hægt og rólega, þeir hafa dregið úr framlögum frá Danmörku, svo kallað hérna blokktilskuð. Þannig að þeir eru ekkit háðir því eins og grænlendingar nú orðið. Og þeir hafa þess að þannig gert sig mun minna háða Danmörku og gert sig sjálfstæðri heldur en að grænlendingar hafa geta gert enn. Og þetta alveg rétt sko að færingar hafa í rauninni að efnahagslega burði til þess að verða sjálfstætt ríki núna. Það bara spurningin hinn pólitíska vilja.
Já.
Og þeir hafa líka innviðina til þess að verða sjálfstætt ríki. Þetta hafa umfram getum við sagt, grænlendinga. Pólitíski viljinn í færingum ekki eins mikill til sjálfstæðis og þeir fara svona miklu rólegar með. Þetta ekki eins mikið í umræðunni í færum.
Er konungur þarna í einhverjum sérstökum? Er þetta gerður
eða bara nei, svona heims? Nei, þetta í fyrsta skipti rauna sem hann kemur sem konungur. Hann náttúrulega margoft komið til bæði færiða og Grænlands og Íslands raunar. En hérna til Íslands hefur hann nú ekki komið inn en opinber heimsóknir, mér vitanlega. Hann kemur væntanlega núna því að endur gjalda heimsóknu Höllu Tómasdóttur.
Þetta sem sagt, já, fyrsta heimsóknast til færiða
sem já,
ungur.
Já, og þau konungsjónin eru með prinsir sem er í lokin alltaf ég aðeins að minnast á það að Vladimir Putin og rússneskum yfirvöldum er í mein við Sven Nordqvist, sænska rithöfundin og bækurna sem hann hefur skrifað um Pétur og köttin Brandt. Ah. Þetta var, já, fyrsta bókin sem Og þýtt á íslensku af Þorsteini frá Hamri, hann þýtti fyrstu bækurnar í þessari seríu um Pétur og Köttin Brand, sem heita hann Rúnar Pettsson og Findus á hérna á sænsku. Pönnukóki Dertan kom út 1984, gríðarlega skemmtileg bóki, mann eftir því að hafa lesið þetta fyrir dætu mínu og þær. Höfðu óskaplega gaman að þessari bók.
Og hvað er Putin við Pétur og Branda?
Putin hefur hérna athugasemdir við þýðandan sem er Alexandra Polyanova. Hún hérna þýtti þær fyrir 20 árum en hún er ekki hrifin af Putin, hún er stjórnarandstæðingur og það búið að lýsa hana útlendan agent og þar með að þá má ekki selja bækuna sem hún hefur þýtt. Þetta er bara enn eitt dæmi hvernig hlutirnir geta gengið fyrir sig í ríkjum sem er einræðis ríki. Hún er þessi stimplu erlendur útsendari. Þetta eru lög sem eru notuð og standast ekki er brot á mannréttinda sáttmála Evrópu og þau standast ekki en það skiptir einhver máli fyrir Rússa. Þeir eru ekki lengur í Evrópuráðinu, þeir eru bara henda þeim út þaðan, þannig að þeir geta ekki hægt að draga þá fyrir mannréttindadómstólinn. Alexandra Polyanova, hún hefur meðal annars verið í hérna, framkvæmdastjórn Nóbelsverðinu samtakana Memorial, en þau voru bönnuð 2021, þannig að hún er ekki ofalega á vinsællarista Pútins og þar með eru þeir félagar ekki heldur.
Takk fyrir Dagbói Ágústsson.
Takk sem liðis.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþátt frá Rás 1. Ef þið langar til að heyra meira, farðu þá á roof.is/hlaðvarp eða spilaran á roof.is/útvarp. Rás 1 fyrir forvitna.